Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na Dan policije i MUP-a Srbije ministar Ivica Dačić pozvao sve državne organe da obezbede bolji materijalni status policajaca. Od sutra ujutru u štrajku policijski sindikat Srbije. NATO neće uputiti poziv Srbiji za učlanjenje u alijansu na konferenciji koja sutra počinje u Beogradu, niti će biti potpisan ikakav dokument koji bi narušio vojnu neutralnost Srbije, izjavila državna sekretarka Tanja Miščević. U Turskoj parlamentarni izbori, na kojima se prema anketama predviđa još jedna pobjeda partije premijera Erdogana. U Italiji referendum o nuklearkama i imunitetu političara. Naši alpinisti Dragan Petrić i Ilija Andrejić osvojili najviši planinski vrh Severne Amerike, Denali, visok 6194 metra. U Srbiji sutra pretežno sunčano uz slab razvoj dnevne oblačnosti, temperatura do 27 stepeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova obeležava Dan MUP-a i Dan policije u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska žandarmerija 15. juna odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukurčesme, kao i u naredna dva dana tokom turskog bombardovanja Beograda. U studiju je kolega Ivan Jovanović, koji je upravo došao iz nastavnog centra Makiš. Tamo je održana centralna manifestacija povodom ovog jubileja. Ivane?
Demonstracija političkih veština privukla je ovog puta ogroman broj građana. Nekoliko stotina građana prisustvovalo je ovoj proslavi u Makišu. Naravno, u samom kontekstu i te demonstracije političkih veština, ministar policije i zamenik predsjednika vlade Ivica Dačić osvrnuo se i na različita loša iskustva u istoriji srpske policije i formulisao na koji način bi policija trebalo, odnosno pokušala da deluje u današnje vreme.
Mi danas imamo samo jedan zadatak, a to je da nezavisno od toga ko je na vlasti, učinimo sve da odbranimo naš teritorijalni integritet i suverenitet, da sačuvamo mir u našoj državi, da sačuvamo zajednički život svih građana Srbije, bez obzira na nacionalnu pripadnost, da se borimo protiv kriminala, naročito protiv organizovanog kriminala, da održimo stabilni javni red i mir, da bude što manje poginulih na putevima u saobraćajnim nesrećama.
U priči o policijskom standardu, koji je veoma aktuelan ovih dana, ministar Ivica Dačić rekao je da će nastaviti razgovore koji bi trebalo i na nivou cele države, a i na nivou ministarstva unutrašnjih poslova da reše ozbiljne materijalne probleme sa kojima se suočavaju pripadnici ovog ministarstva.
I danas je teško biti policajac. Postoji ogromna nesrazmera između onoga što država i narod očekuju od policije, od ministarstva unutrašnjih poslova i onoga što država daje pripadnicima policije i ministarstva unutrašnjih poslova. I baš zato apelujem i pozivam i predstavnike najviše državne vlasti koji su i danas prisutni da učinimo sve da se poboljša društveni status policajaca i zaposlenih u ministarstvu unutrašnjih poslova.
Evo, čuli smo šta je rekao ministar Dačić u vezi sa materijalnim statusom policajaca. U tom kontekstu i da kažemo da je, Ivane, iako posle dva dana pregovora sa ministarstvom unutrašnjih poslova je potpisan sporazum o poboljšanju materijalnog položaja, policijski sindikat Srbije počinje štrajk sutra ujutru u 6 časova i taj štrajk će, kako najavljuju sindikata, trajati dok im ne budu isplaćeni putni troškovi i dnevnice, a odvijaće se uz poštovanje minimuma rada. Ipak vratimo se ovom danu i obeležavanju jubileja. Kao što smo čuli, na Makišu je danas zaista bilo zanimljivo policijske veštine. Kakav je tvoj utisak bio na osnovu onoga što si video?
Pa naši policajci su dosta uvežbani, pokazali su kako se rešavaju sve prisutniji problemi na sportskim priredbama, kako se obezbeđuju posebno, bezbednosno posebno interesantne, važne ličnosti. Takođe, bio je tu i defile svih vozila koje koristi policija, a građani koji su jutro smogli već od 11 da razgovaraju sa našim policajcima bili su zaista puni utisaka, pa onako mogu da kažem i da je dosta pažnje su privukli i psi koji pomažu policajcima u obavljanju njihovih svakodnevnih poslova. otkrivanju eksploziva i raznih drugih sumnjivih supstanci poput narkotika, recimo.
Ivane, hvala. Čuli ste našeg kolegu koji je bio u nastavnom centru Makiš, Ivana Jovanovića, a povodom Dana MUP-a i policije, ministar Ivica Dačić sastao se danas i sa ministrima i direktorima policije iz regiona.
Prijemu su prisustvovali, osim direktora Srpske policije Milorada Veljovića, čelni ljudi policije Hrvatske, Bugarske, Republike Srpske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Rumunije, Austrije, Grčke, Italije i Albanije. Pre tog susreta Dačić je uručio 50 medalja za revnosnu službu. Čestitajući dobitnicima priznanja, Dačić je istakao da svaki policajac koji je radio u teškim uslovima zaslužuje ovakvo priznanje.
Direktor policije Milorad Veljović, kome mandat ističe 15. juna, nastavit će da obavlja tu dužnost do izbora novog.
Vlada će imenovati Veljovića za vršioca dužnosti direktora policije dok se ne raspiše konkurs za izbor novog direktora. Po zakonu, direktora policije bira skupština na osnovu prethodno raspisanog konkursa.
Slušate novosti dana. U Beogradu sutra počinje strategijska vojna konferencija za partnere, na kojoj će se okupiti 180 predstavnika država sa svih kontinenta, između ostalog i zemalja članica NATO-a. Zvaničnici u Srbiji kažu da ova konferencija nije NATO summit. Opozicija najavljuje proteste, dok pojedini analitičari smatraju da ovaj summit neće imati veliki uticaj u odnosu Srbije i NATO-a. Pripremila Jelena Perendija.
Vojna konferencija u Beogradu, između ostalih, okupiće predstavnike zemalja regiona Belorusije, Rusije, Brazila, Australije, Indije, Japana, Novog Zelanda i Pakistana. Državna sekretarka Ministarstva odbrane Tanja Mišević kaže da je predstojeća vojna konferencija veliko priznanje Srbiji, kao i da nije reč o NATO samitu.
Sama ta činjenica da je reč o najviše vojnom skupu koji će se ove godine održati u svetu, da će se dakle 3 dana u Srbiji razgovarati o najvažnijim pitanjima ugrožavanja svetske bezbednosti, regionalne bezbednosti, jeste dokaz i prihvatanja partnerstva sa nama, priznanja vojsci Srbije koja je do sada pokazala svoje kapacitete zajedničkim angažovanjem sa različitim vojskama i predstavnicima vojske koji će biti prisutni na ovom skupu.
Miščevićeva je rekla i da NATO neće uputiti poziv Srbiji za učlanjenje u alijansu, a tokom konferencije neće biti potpisan niti jedan strateški dokument koji bi označio da Srbija napušta poziciju vojne neutralnosti. Vojni analitičar Ljubodrag Stojedinović kaže za Radio Beograd 1 da ovaj skup nije predvorje za ulazak Srbije u NATO.
Nas još niko nije zvao u NATO, niti postoje indicije da bi Srbija u skoroj budućnosti mogla da bude deo tog nivoa integracija koje se tiču sistema odbrane, ako naravno apstrahujemo činjenicu da je Srbija već deo partnerstva za mir, dakle to je nešto što može da predstavlja samo jednu međunarodnu manifestaciju koja gde je Srbija domaćin.
I dok načelnik generalštaba Miloje Miletić kaže da je ovaj skup privilegija, deo opozicije najavljuje proteste. Iako Srbija ima loše uspomene u odnosu na NATO, Stojadinović kaže da bi za Beograd bilo dobro da ima prijateljske odnose sa alijansom.
Ne postoje večne ljubavi ili večna neprijateljstva, postoje samo interesi. Mislim da je nama u interesu da mi ne budemo u sukobu sa NATO-om. Ako smo već jednom bili pa se dogodilo ono razaranje 99. godine, to je naravno nešto što se ne može zaboraviti, ali mora se ići dalje i racionalnije je da se uspostave neki odnosi bliskosti pa da se na taj način vodi računa o našim interesima pre svega. Mislim da nije mimo naših interesa da jedan takav skup bude u Beogradu.
Povodom održavanja vojne konferencije za sat vremena na platou ispred Filozofskog fakulteta trebalo bi da počne skup Ovo nije NATO zemlja, koji organizuje Demokratska stranka Srbije i nekoliko nevladinih organizacija. Srpska radikalna stranka za sutra je najavila protest ispred zgrade predsjedništva Srbije.
U Turskoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima se prema anketama predviđa treća uzastopna pobjeda proislamističke partije Pravde i razvoja premijera Tayyipa Erdogana. U predizbornoj kampanji učestvovalo je 15 stranaka, ali samo nekoliko njih ući će u parlament zbog izuzetno visokog cenzusa od 10%. U trci za mesto u parlamentu predloženo je 7.500 kandidata. Zorana Bokan.
Predviđa se da bi izlaznost birača koji mogu da glasaju na oko 199.000 mesta mogla da bude između 70% i 80%. Predsjednik Republike Abdullah Gul poručio je građanima da izađu na birališta jer je to njihovo ne samo pravo nego i obaveza. U Turskoj su pojačane mere bezbednosti. Angažovano je više od 250.000 policajaca i pripadnika žandarmerije. Zabranjena je prodaja alkohola i zatvorene su sve kulturno-zabavne ustanove. U prilog Erdoganu i njegovoj proislamskoj partiji Pravde i razvoja idu izvanredni ekonomski rezultati Turske u proteklih 8 godina Erdoganove vlade, kaže za Radio Beograd Borivoje Erdeljan, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka.
Turska, ona je danas na popisu ekonomske sile u svetu, 17. u svetu i sa visokim stepenom rasta napretka privrede koji je u rangu Kine i Indije.
Ukoliko 57-godišnji Recep Tayyip Erdogan treći put postane premijer Turske, Erdeljan očekuje da će uneti izmene u ustav iz 1982. godine usvojen posle vojnog udara i uvesti francuski predsjednički sistem i tako učiniti da Turska postane moderni francuski sultanat.
Pretpostavlja se među upućenima da je njegov cilj sada izvesna restrukturiranje unutrašnjeg političkog sistema, odnosno bliže jednom francuskom predsjedničkom sistemu, jedno izvršno, da predsjednik sem titularnosti dobije i ključnu reč u izvršnoj vlasti, ako se to ostvari i kad se ostvari, nekog vrsta modernog francuskog sultanata.
Ankete pokazuju da bi glavna opoziciona sekularistička republikanska narodna partija mogla da dospe na drugo mesto i osvoji 30% glasova. Stranka se zalaže za demokratske promjene i socijalnu pravdu i obećava da će ukoliko dođe na vlast odgovoriti na zahteve Kurda o uvođenju kurdskog jezika u škole. Prokurdska partija Mira i demokratije, koja nema šanse da pređe cenzus, pokušava da uđe u parlament preko svojih kandidata za nezavisne poslanike. Procenjuje se da bi tako mogla da osvoji 20 od ukupno 550 poslaničkih mesta u turskom parlamentu.
U Italiji se održava referendum na kome se građani izjašnjavaju o više pitanja, uključujući da li će prihvatiti izgradnju nuklearnih postrojenja posle havarije u Fukushimi i da li će ukinuti imunitet koji funkcionerima, uključujući premijera Silvija Berlusconija, omogućava da ne prisustvuje suđenjima. Građani će pored toga na dvodnevnom referendumu glasati o privatizaciji sektora vodosnabdevanja. Ukoliko na referendum izađe više od 50% birača i ukoliko se građani izjasne protiv, to će označiti kraj vladinih planova da reaktiviraju italijanski nuklearni program do 2014. godine, naveo je AFP.
Sirijska vojska u pratnji tenkova ušla je u pobunjeni grad Jisr al-Shugur na severozapadu zemlje. Operacija i dalje traje. Vojska je počela da ulazi u grad sa istoka i juga u napadu sa dve strane koristeći 200 vojnih vozila, dodaje BBC pozivajući se na svedoke. Sirijska vojska uhapsila je nekoliko naoruženih ljudi dok su drugi pobegli.
Olujne kiše izazvale su poplave u centralnoj i južnoj Kini u kojima je, kako se procenjuje, poginulo najmanje 90 ljudi. Područje u kojima je do pre nedelju dana vladala suša pretvorena su u klizišta, javili su lokalni mediji. Ugroženi su domovi više od 8 miliona ljudi, a poplavljeno 450 hiljada hektara zemlje.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije o tome kolike će biti uštede u poslovanju privrednika zahvaljujući novom zakonu o privrednim društvima, kao i izmenama zakona o leasingu i drumskom prevozu.
Čak 84 preporuke, zahvaljujući nedavno usvojenom zakonu o privrednim društvima, donosi preko 100 miliona evra ušteda našoj privredi.
Narodno pozorište u Beogradu prvo je u regionu koje poseduje opremu za audiodeskripciju.
Narodno pozorište tek na ovaj način postaje narodno pozorište zbog toga što naše predstave mogu da gledaju svi oni koji vole pozorište.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Na Dan policije i MUP-a Srbije ministar Ivica Dačić pozvao sve državne organe da obezbede bolji materijalni status policajaca. Od sutra ujutru u štrajku policijski sindikat Srbije. NATO neće uputiti poziv Srbiji za učlanjenje u alijansu na konferenciji koja sutra počinje u Beogradu. Niti će biti potpisan ikakav strateški dokument koji bi narušio vojnu neutralnost Srbije, izjavila državna sekretarka Tanja Miščević. U Turskoj parlamentarni izbori na kojima se prema anketa anketama predviđa još jedna pobeda partije premijera Erdogana. U Italiji referendum o nuklearkama i imunitetu političara. Naši alpinisti Dragan Petrić i Ilija Andrejić osvojili najviši planinski vrh Severne Amerike, Denali, visok 6194 metra. U Srbiji sutra pretežno sunčano uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Temperatura do 27 stepeni. Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić razgovaraće sutra sa guvernerom Dejanom Šoškićem o najnovijoj meri Centralne banke da učešće za stambene kredite bude povećano sa 10 na 20%.
Takva mera mogla bi imati negativne efekte u građevinskoj industriji, upozorio je Dulić. Naveo da će od Narodne banke zatražiti im da tu meru ponovo razmotri. Nagovestio je da bi zbog toga sutra, osim njega i guvernera Šoškića, na sastanku trebalo da učestvuje i premijer Mirko Cvetković.
A u Nišu će sutra biti otvorena druga fabrika kompanije Jura korporacije u Srbiji. Vrednost ove investicije je 15 miliona evra. Država je projekat subvencionisala sa 7.000 evra po svakom novozaposlenom. Do kraja leta, kako najavljuju iz ove kompanije, posao će u fabrici dobiti 1.500 radnika. Iz Niša Ozren Rašić.
Gradnja fabrike Jura korporacije u radnoj zoni Donje Međurovo završena je u predviđenom roku krajem maja. Ova kompanija već je zaposlila 560 radnika i, kako kaže Milan Ranđelović, šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj grada Niša, predstavnici ove kompanije su zadovoljni uslovima koji su im ponudili država i grad Niš i iskazuju spremnost da i oni maksimalno ispoštuju svoje obaveze kada je u pitanju zapošljavanje radnika.
Zapošljavanje ide brže od planiranog, tako da se do kraja leta očekuje ukupno 1200 zaposlenih u ovoj fabrici. Fabriku su izgradile niške firme. Grad Niš je podržao ovu investiciju kroz davanje besplatnog zemljišta za izgradnju ove fabrike u površini od oko 4 hektara, a Republika Srbija je podržala investiciju sa 7000 eura po radnom mestu.
U radnoj zoni Donje Međurovo, Jura korporacija počela je da gradi svoju drugu fabriku kao i italijanska kompanija Dajtek. Realizacija i ovih projekata odvija se utvrđenom dinamikom.
U toku izgradnja fabrike Šinvona, odnosno te Jurine sestrinske kompanije i italijanskog Dajteha, obe fabrike čije izgradnje u toku su planirane da počnu da rade do oktobra meseca i ono što je interesantno za industrijsku zonu Međurovo jeste da će ona od takođe sa jeseni biti pokrivena praktično režimom slobodne zone.
Kada ove fabrike budu završene, ukupno će zapošljavati više od 2.500 radnika.
Usvajanjem novih zakona ukinute su 84 stavke koje su prema oceni privrednika otežavale i usporavale poslovanje. Reč je o novom zakonu o privrednim društvima kao i izmenama i dopunama zakona o leasingu i drumskom prevozu. Nacionalna alijansa za lokalni razvoj očekuje da će ostvarene uštede u poslovanju dostići do 100 miliona evra na godišnjem nivou. Milica Milovanović.
Posle kritika upućenih Skupštini i vladi da su zaboravili na reformu propisa, privrednici po prvi put od početka godine imaju dovoljno razloga da malo i pohvale ministre i poslanike. Tri sveže usvojena zakona o privrednim društvima, leasingu i drumskom prevozu uštedeće poslovnim ljudima vreme i novac, kaže Violeta Jovanović iz Naleda.
Čak 84 preporuke zahvaljujući nedavno usvojenom zakonu o privrednim društvima, koje je pripremilo Ministarstvo ekonomije, evo sada konačno i Skupština usvojila, i koji prema analizi koju uradila jedinica za Srb donosi preko 100 miliona evra ušteda našoj privredi.
Vladan Živanović iz Microsofta naglašava da je bilo krajnje vreme da se iz privrednog života izbace neke zastarele forme i procedure.
Ono što nas posebno zanima jeste automatizacija procesiranja dokumenata. Konkretno ukidanje pečata, lakša obrada dokumenata kroz sam zakonski akt, to je ono što je ključno.
Ni Toplici Spasojeviću iz ITM grupe pečati neće nedostajati, ali on upozorava da seča nepotrebnih propisa i procedura mora da se nastavi.
Jedna je da kod prijavljivanja radnika i odjavljivanja da se to može da se uradi na jednom šalteru, da ne moramo da gubimo vreme na tri šaltera. I u vreme kada imamo 750.000 nezaposlenih da biste prijavili radnika, vi treba da izgubite pola dana.
Reforma propisa počela je inače pre dve godine, a do sada je usvojeno oko 180 preporuka za ukidanje zastarelih i nepotrebnih propisa i procedura. To znači da je, prema podacima vladine jedinice za reformu propisa, ostalo još oko 120 preporuka za reformu koje treba usvojiti i sprovesti u delo, kako bi uštede u poslovanju dostigle procenjenih 200 miliona evra godišnje.
Železnice Srbije sa 17 milijardi dinara u minusu najveći su gubitnik srpske privrede, a generalni direktor preduzeća Milovan Marković smatra da su vredna imovina i kursne razlike glavni krivci za minus na računu. On je za Politiku rekao i da je knjigovodstvena vrednost železnice 249 milijardi dinara, kao i da se radi na novoj proceni realne vrednosti imovine. Restrukturiranje železnice uveliko je krenulo, a prvi konkretni rezultati mogu se očekivati već početkom naredne godine, kada bi trebalo da profunkcionišu četiri nova akcionarska društva. Borislav Vučetić.
Na jednoj od narednih sednica vlade formirat će se Skupština akcionarskog društva koja će u narednih 6 meseci osnovati 4 zavisna društva. Potom sledi zaključivanje 2 nova ugovora između države i železnice. Jedan će se odnositi na održavanje infrastrukture i regulisanje saobraćaja, kaže pomoćnik ministra Dejan Lasica.
Na taj način država će imati koristi što će ta sredstva budžetska imati svoju adresu, trošit će se efikasnije nego do sada i skinit ćemo jedan teret sa železnice koja je neopravdano dobila epitet trošenja budžetskih sredstava, odnosno sredstava poreskih obveznika.
Ugovor koji će kompanija za putnički saobraćaj zaključiti regulisat će subvencionisanje javnog prevoza, što inače proističe iz direktiva Evropske unije.
Država će opredeliti one relacije za koje smatra da je potrebno da se subvencionišu. To prevazilazi ekonomsku kategoriju, ona će imati socijalni i politički aspekt. Kao što put treba da bude dostupan svim korisnicima, tako i pruga mora da bude dostupna svim korisnicima i zato se sve države u Evropi i opredeljuju za dofinansiranje, znači subvencionisanje putničkog saobraćaja.
Robni saobraćaj će, kao i do sada, zarađivati sam za sebe i tu ne bi trebalo da bude problema. A akcionarsko društvo za imovinu će se finansirati iz komercijalizacije te imovine, ali ne i prodaje imovine. Suština je da država više neće davati subvencije kao do sada, pa će to biti jedan od ugovornih odnosa.
Obaveza države će biti da obezbedi novac, sa druge strane obaveza infrastrukture će biti da garantuje za red vožnje i ukoliko se desi neka nepravilnost, ugovor će predvideti i penale za neispunjavanje tih obaveza. Naravno, u skladu sa mogućnostima ne možemo očekivati da će sve idealno teći u narednoj godini, ali očekujemo da ćemo taj ugovorni odnos već uspostaviti za naredni budžet.
Restrukturiranje železnice je proces koji obično traje od 6 do 12 godine, što je potvrdilo iskustvo evropskih zemalja. Srpske železnice očekuju da vrlo brzo bude efikasnije i kvalitetnije. To će se videti i osjetiti sa poboljšanjem infrastrukture i dolaskom novih vozova, kaže generalni direktor železnica Milovan Marković.
Mi već tokom ove godine dobijemo prve dizel motorne vozove za lokalni saobraćaj, završamo tender za 20 do 25 elektromotornih vozova za međugradski i regionalni saobraćaj. To je nešto što daje šansu da vidimo boljitak na našim prugama i našim vozovima.
Železnica vidi svoju šansu i u činjenici da je taj vid transporta ekološki prihvatljiviji i sve više aktuelniji. U mnogim zemljama se čine veliki napori da se veći deo transporta sa druma preusmeri na železnicu i populariše intermodalni prevoz roba. To je još jedan podstrek da se intenzivnije radi na modernizaciji železničnog koridora 10 kroz Srbiju.
Od 1. januara 2012. vozačima motornih vozila registrovanih u Srbiji više neće biti potreban zeleni karton za putovanje u 32 evropske zemlje. A ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić izjavio je da se u Srbiji u ovom trenutku u celosti reciklira nekoliko posebnih vrsta otpada, pre svega automobilske gume, polovni automobili i akumulatori. Imamo dobar rezultat i u reciklaži hartije jer se danas reciklira do 30% hartije, rekao je Dulić i istakao da je podelom 50.000 kutija za prikupljanje papira u kancelarijama državnih institucija takođe postignut veliki uspeh.
Svi ostali otpadi se recikliraju u značajno manjoj meri, ali se polako uspostavlja sistem. Pre svega to važi za elektronski električni otpad, dakle frižideri, televizori, muzički uređaji, sve ono što nas okružuje. Do sada je izdato 4 licence za reciklažu tog otpada, očekujemo velike investicije u ovu oblast i očekujemo da će se uspostaviti i mreža prikupljačkih stanica elektronskog električnog otpada tokom ove sledeće godine i da ćemo dostići veoma brzo evropski prosjek, jer postoji veliko interesovanje za taj biznis koji inače jako dobar i ozbiljan. Samo kroz reciklažu mi smo veoma blizu u napred zacrtanom cilju, a to je da se do kraja mandata ove vlade u reciklažnu industriju uposli 10.000 ljudi. To je jedan Fiat plus svi kooperanti koji će proizvoditi automobile.
U novostima dana beležimo i situaciju na žitnim poljima u Srbiji.
Usevi na žitnim poljima u Srbiji za sada su u dobrom stanju i ako vremenski uslovi budu stabilni, očekuje se nadprosečan prinos od 3,5 do 4 tone hlebnog žita po hektaru. Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, sa oko 480.000 hektara zasejanih polja u Srbiji, moguće ostvariti ukupan rod od 1,8 do 1,9 miliona tona pšenice, rekao je upravnik odeljenja za strna žita pri Novosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo, akademik Srbislav Denčić.
U razrušenom manastiru Svete Trojice iznad sela Mušutište u opštini Suva Reka na Kosovu i Metohiji danas su monasi manastira Visoki Dečani prvi put posle 1999. kada su Srbi izbjegli iz tog područja služili liturgiju. Upravi obilazak tog srednjovekovnog manastira koji su albanski ekstremisti srušili u eksploziji 1999. danas je došlo oko 130 raseljenih Srba iz Mušutišta sa 3 autobusa u pratnji kosovske policije, KFOR-a i Eulexa.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik silaska Svetog Duha na apostole, poznat kao Sveta Trojica. To je treći po značaju praznik posle Uskrsa i Božića. Duhovi se slave 3 dana, a crkveno praznovanje se nastavlja čitave sedmice, tokom koje se ni jedan dan ne posti, jer je to takozvana trapava nedelja.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Narodno pozorište u Beogradu prvo je u regionu koje poseduje opremu za audiodeskripciju. Namenjena je slepim i slabovidim osobama i nije jedini način na koji nacionalni teatar omogućava osobama sa posebnim potrebama da prate predstave. Marina Nikolić.
Oprema za audiodeskripciju omogućava slepim i slabovidim osobama da uz pomoć simultanog prevoda prate pozorišnu predstavu. Za to se koriste bežične slušalice koje funkcionišu na infracrvenom dvokanalnom principu. U Narodnom pozorištu također već 6 meseci postoji i uređaj koji omogućava osobama sa oštećenim sluhom praćenje predstava. U pitanju su indukcione petlje, objašnjava dr. Branka Mikić, otorinolaringolog.
U današnje vreme, prema nekim evropskim statistikama, oko 15% populacije ima problema sa sluhom. Sve osobe koje ne čuju dobro i nose slušne aparate veoma teško prate predstave u pozorištu ukoliko ne sede sa u prvom redu. Akustika sale nije dovoljna da oni mogu da prate kompletan tekst. Zbog toga ove indukcione petlje koje se postavljaju i koje predstavljaju neku vrstu antene omogućavaju da oni preko svojih slušnih aparata zaista mogu u svakom delu sale da prate i kompletno razumeju ceo tekst predstave.
Upravnik Narodnog pozorišta Božidar Đurović podsjeća nas da je već godinu dana dostupan repertoar Narodnog pozorišta štampan Brajevim pismom.
Ono što je najbitnije, Narodno pozorište tek na ovaj način postaje Narodno pozorište zbog toga što naše predstave mogu da gledaju svi oni koji vole pozorište.
A nova oprema za autodeskripciju prvi put će u Narodnom pozorištu biti upotrebljena 24. juna.
Pre tačno 30 godina na današnji dan u američkim bioskopima premijerno je prikazan prvi deo serijala Indiana Jones, otimači izgubljenog kovčega.
Oči 30-godišnjice premijere filma, bič koji je korišćen u filmu stavljen je na aukciju i procenjen na 50.000 funti. Američki institut za film je 2003. godine proglasio Indiana Jonesa drugim najvećim filmskim herojem. 2010. godine bio je drugi na listi najvećih fiktivnih likova svih vremena posle Sherlocka Holmesa.
U emisiji i o jednom zanimljivom Guinnessovom rekordu.
18-godišnji mladić Jari Balaving sa Filipina visok je svega 59,9 cm. Kao najniži čovjek na svetu ušao u Guinnessovu knjigu rekorda pošto je u kratkoći nadmašio prethodnog nosioca titule iz Nepala visokog samo 67,08 cm. Jarijeva porodica i prijatelji kažu da su na njega izuzetno ponosni. Nadaju se da će njihov slučaj privući pažnju medicinskih eksperata koji bi možda mogli da mu pomognu pošto je prestao da raste u prvoj godini, a sposobnost govora mu je ograničena.
Možda, a sada ćemo da govorimo o jednom velikom uspehu koji istina nije svetski rekord, ali svakako veliki uspeh za naše alpiniste. Naime, Dragan Petrić i Ilija Andrejić osvojili su najviši planinski vrh Severne Amerike Denali, visok 6194 metra. U četvoročlanoj ekipi su, pored Petrića i Andrejića, članova planinarskog društva Kamena Gora iz Prijepolja, bili i Zoran Kontić iz Beograda i Nada Milošević iz Rume. Oni su krenuli iz Srbije 24. maja, a uspon na vrh planine Denali, koja se nalazi stazi na Aljasci bio je planiran za 10. jun. I u nastavku o još jednom uspehu, Nenad Borovčanin, novi je prvak Evrope u kruzer kategoriji u VBO verziji. Iz Banja Luke, Dalibor Dafinčev.
Nenad Borovčanin, boksar iz Loznice koji je nekada u amaterskoj konkurenciji nosio dres Banjalučke Slavije, ostvario je najveći uspjeh u karijeri. Borovčanin je sinoć u dvorani Borik u Banja Luci u kruzer kategoriji do 91 kg nadmaštio Konstantina Semerđijeva iz Bugarske i postao prvak Evrope u verziji VBO. Iako 10 godina stariji i mnogo niži od Borovčanina, bugarski bokser je pružio jak otpor, međutim pobjeda srbijanskog profesionalca nije dolazila u pitanje. Sva trojica sudija dali su uvjerljivu prednost Borovčaninu koji je tako ostvario 28. pobjedu u isto toliko nastupa. Poslije meča Nenad Borovčanin je rekao:
"Možda sam od početka malo krenuo intenzivnije, pa sam kasnije morao da taktiziram, ali na kraju sam triumfovao, mislim zasluženo. Kao što sam rekao, pobjedu posvećujem Republici Srpskoj, a ovo je moj ispunjenje mog sna da osvojim titulu baš u Banja Luci i čini mi se da se čitav život spremam za ovaj meč."
Ovom pobjedom 29-godišnji Borovčanin je ušao među 10 najboljih na svjetskoj rang listi u svojoj kategoriji, a planira da se iduće godine pokuša izboriti za meč za titulu svjetskog prvaka.
Eko.
U novom broju list Moje gazdinstvo donosi: ko i kako može ostvariti podsticaj iz agrarnog budžeta? Budite informisani, obnovite pretplatu na list Moje gazdinstvo putem dostavljene uplatnice ili pozovite redakciju gazdinstva na broj 021 422 713.
Eko.
U ovom trenutku u Beogradu 20 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, slab razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevno 22 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, slab razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna oko 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Vladan Bjelica, speaker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.